үр сачихсдийн дүрслэл. Нэгэн өдөр нэг хүн тарандаа үр сачив. Нэг хэсэг үр нь замын хажууд унд шуухай дидэгдэв. Нэг хэсэг нь чулуулаг газар дунд дими утсангой соёолж гарч ирсэн боловч үндсэн гүйхнөөс болж нар гарсан дараад ялаг соёон хавхаарж өнөв. Бас нэг хэсэг үр нь өвсөн дундуур орж тэд хамтаар үсэн байжв. Гэвч тэдгээр өвс харин алгуур аажмаар нялаг соёогийн шахаж нялаг соёодийнхан урууч галж ирсэнгүү үр жимсэж сууч чадсангүй юм. Гэвч зарим үр нь харин үн симлэг гажир тараад унд гүйчил сайн байж үлдээ олж түүнээс 30 дахин 60 дахин тэрчлэн 100 дахин илүү хараалтыг олсон байна. Исаас чих байтгал юм болж сонсоорой гэв. Энэ ямар ухаантай үлгэр вэ гэж Исаасын найз нар асуу. Үр бол хормос төнгөрийн үг мөн гэдэг бол хормос төнгөрөөс хүмүүсд тайрлсан сайн чимээ мөн. Дээр хэдэн жилийн гажи шарон яг хүмүүсийн дотоод хэлсэг. Зарим хүн яг жамын хажууд унсан үр адил хормос төнгөрийн үг нь тэднээ хатуу сэтгэл ойруулж чадгүй. Ийм болохоор тэд сурах чимээгийн олмовч садаан ирж тэднээ сурах чимээгийн булаан авсан байна. Зарим хүнээ сэтгэл нь яг арван чулуудай гажи шороос юг. Тэд хормос төнгөрийн сурах чимээгийн сонсоод хөдөөгөр түйлийн баярлж мөн түүний хүлээ авах санаатай байсан ч тэд Исосийн дахи дэндүү халуур явдал гэж бодов. Иймээс сурах чимээ нь тэднээ сэтгэлд тийм гүн хадансангүй. Сурах чимээний төлөө тэд хүчил жавлангийн амсах үед жишээлбэл зарим хүн түүний элэглэх боёо түүний доорсах үйс тэд сурах чимээгийн орхисон байна. Зарим хүнээ сэтгэл нь яг хамхуултай гажир шороо адил тэдний хормос төнгөрийн сурах чимээгийн сонсох үед эртнийн жавнал, жоос мөнгийн үдэлэг, жич эл зүйлийн хүсэл сонор бүр түүнд ойртов. Түүнээ жинхэнэ зам нь хашигдаж үр жимс мөн сууч чадсангүй юм. Эдгэр хүмүүс эртнийн бодис, баяр суур, эсвэл дадгал бахтай харин хормос төнгөрт бахгүй юм. Гэвч зарим хүмүүсийн сэтгэл нь яг нэг хэсэг үн симлэг гажи шороотой адил эдгэр хүмүүс хормос төнгөрийн үгийг сонсох мөртөө чөжиндөө хадгалж явна. Тэд хормос төнгөрийн дагна. Тэдний орсын амьдрах нь тэд бол хормос төнгөрийнх гэдгийг харуулж байна. Тэд бүх чадлаараа хормос төнгөрийн хайлсан болохоор тэдний амьдрал нь олон нарийн үр жимс суусан юм. Түүнээ зарим нь дараа хайр, байсал, өнх тайван, төсөрөл, асвар, энерэнгүй, итгэл, эйсэг, биян барих чадвар мөн. Тэд өргөлж басад хүнд Исосийн сайн чимэгийн ухааг өгдөг. Та Исостэй хөдөн өнхөлхгүй юу? Миний эзэн Исос, та бүхэл сэтгэлийн минь хүлээ авах болов уу? Би өөрийн сэтгэлээ нэг хэсэг үн симлэг гажи шороо болгож, үлэм жарим жимс суухыг хүснэ. Аамен.